Jā, braucieniem esmu apmierināts, jā. Izrīko varēja. Vietas, protams, vienmēr gribas labāk, jā.
Okay.
Bet, nu, tāda ir kā ir un centīsimies kaut ko rīt. Pakāpties vai. Jā, es biju rēģinājies, jā, treniņos bija kā sliktāk, varbūt braucieni un tagad mačos labāk, bet, nu, visus mačiem brauc droši vien labāk un tāds kāds ir rezultāts. Nav, jā, jā, vai rītdien tāds pašs brauciens un, nu, jāceņš, ja ir, es ceru, ka rīt tāda tikpat labi, nu, salīdzinoši labi priekš manī braucieni, tad vajadzētu pakāpties, es ceru. Nu, ledus slidens, jā, jūs jau paši redzat, ko es varu tur spriest. Nu, bija jācerējis, ka būs ar tādiem braucieniem varbūt mazliet ātrāk.
Pirmajā braucienā, tur, kur saslīdēja drasa sākumā, tas manām ietekmēja braucienu?
Nu, jā, tur tās ānslīde diezgan varbūt labāk tas bords nekā tās ānslīde ir tā diezgan paņem, bet, nu, es tev nemāku teikt, tad tev jāprast trenerim, cik tas maksā. Viņam lielāk pieredziņš zinās. Protams, bija visādas maziņas tādas nianses, bet, nu, es esmu apmierināts personīgi ar braucieniem. Jā. Tur visādi brauc, kā nu, kurš, viens ar bortu, viens bez borta, viens sašas, nu, ar sānslīdu, nu. Nē, nu, protams, labāk bez bortu. Cenšos, jā.